pagājušajā reizē. Mēs tā necik daudz uz priekšu nepavirzījāmies. Izrunājām divus pantus, tā varētu sacīt savā ziņā. Proti šo vienu no svarīgākiem pantiem par Dievu mīlestību, jo tik ļoti, vai jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka Dievs savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Un runājām par to, ka šī Dieva mīlestība ir pamatotai apstāklī, ka viņš ir radītājs. Un runājām par to, ka aiz šīs mīlestības stāv Dieva ārkārtīgā gādība iedziļināšanās un rūpes par to, ko viņš ir radījis. Ka tas nav tā vienkārši, nu, kaut kas ticis radīts un viss, bet ka šajā visā radīšanas procesā, ja mēs tā cilvēciski drīkstam teikt, Dievs ielika savu sirdi un dvēseli. Un tāpēc arī tad, kad šī radība tika samaitāta caur cilvēka nepaklausību un grēkā krišanu, un tas bija, nu jāteic tā, grandioza, visaptveroša mēroga notikums, kur visa radība nu, tika samaitāta un saindēta cilvēka grēka dēļ un caur cilvēka krišanu. Un mēs redzam, ka tomēr Dievs nav atstājis šo radību, un viņš ir tādu īpašu veidu, atbilstīgāko no visiem veidiem izvēlējies, ka viņa dēls ir par šīs pasaules grēkiem miris, un šī krusta zīme, kas ir gan Dieva žēlastības, gan Dieva soda zīme, paliek par glābjošu zīmi, jo gluži kā Mozes čūsk ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēku dēlam, lai viens, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība, jo Dievs tā pasauli mīlē, ka Dievs savu vienpiedzimušo dēlu. Nu tā tad, no tā izriet, kā mēs runājām, tas prieks un gavilis, kur visi kristieši, nu, cits varbūt biklāk, cits varbūt drosmīgāk, un cits priecīgāk, cits vēl līdz galam neapzinādamies, var pievienoties tam, ko Pāvils ir sacījis. Ja Dievs savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis, kā gan viņš mums līdz ar to nedāvinās visas lietas? Un Pāvils arī savās vēstulēs to risina tālāk, kur beigu beigās šis Dieva lielais darbs, kur viņš savu dēlu nodevis par pasaules grēkiem un uzmodinājis no mirušiem, un cēlis debesīs un visu pakļāvis viņu valdīšanai, ir tāpēc, lai piepildītos, kā mēs to lasām 1. Vēstulē Korintiešiem 15. Nodaļā, lai beigu beigās Dievs būtu viss iekš visa. Lai arī radība un visi radījumi, kā citviet apostols Pāvils saka, iegūtu šo Dievu bērna svabadību vai brīvību un mūžīgu, nebeidzam, neaptveramu debesu mantojumu. Nu, lūk, drusciņ mums vēl palika pie tiesas. Jā, mēs runājam par to, ka šis pants 17. Jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē nevis, lai tas pasauli tiesātu, bet gan, lai pasaules ar viņu tiktu glābta. Runājām par to, ka citvieta dēls atkal savukārt saka, ka viņam ir dota visa tiesa, jo viņš ir cilvēka dēls. Un ka šīs tiesas rezultātā, nu tad tas bija tas, ko mēs šodien grasījāmies apskatīt, tā bija 5. Nodaļas, šis fragments, kur Jēzus par to runā tādā izvērstākā veidā. Protams, mēs tikai pieskarsimies, jo 5. Nodaļa mums ir priekšā, bet nu tādā ziņā, lai nu, šīs kopsakarības saprastam un veidodam, mēs arī tad, kad pie 5. Nodaļas būsim, to varētu vēl ar lielāku svētību tad apdomāt. Nu, lūk. Tad Jēzus atbildēja un tiem sacīja, patiesi, patiesi jums saku, dēls nevar pats no sevis darīt neko, kā vien, ja vien tas neredz tēvu, darām, jo vienīgi to, ko dara tēvs, tāpat dara arī dēls. Jo tēvs mīl dēlu un rāda viņam visu, ko pats dara, un rādīs lielākus darbus par tiem, tā ka jūs brīnīsties. Tāpat kā tēvs mirušos uzmodina un dara dzīvus, arī dēls atdzīvina, kurus grib. Tēvs netiesā nevienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam. Lai visi godātu dēlu, tāpat kā tie godā tēvu. Kas dēlu negodā, tie negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Patiesi, patiesi es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Patiesi, patiesi jums saku, nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva dēlu balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Tāpat kā tēvam ir dzīvība sevī pašā, viņš devis arī dēlam, lai tam būtu dzīvība sevī pašā. Viņš tam devis varu arī tiesāt, tādēļ, ka tas ir cilvēka dēls. Nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kurā visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi, un izies ārā, tie, kas darījuši labu, celsies augšām dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu, notiesāšanai. Es nespēju no sevis darīt neko, kā es dzirdu, tā es tiesāju, un mana tiesa ir taisna, jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas man ir sūtījis. Nu, tā tad garāks fragments, kurš arī ir, nu, varētu teikt, satur pats sevī savā ziņā šo iekšējo pretrunu. Ka lai gan mēs apliecinām ticības apliecībā saskaņā svētiem rakstiem, ka Kristus ir sēdies pie tēvis valdītāja labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Mēs šajā 17. Pantā lasījām, ka Dievs nav sūtījis savu dēlu, lai viņš pasauli tiesātu, bet lai viņš to atpestītu. Nu, tātad mēs runājam par šo Kristus svešo darbu, ka pa priekšu nāk šī tiesa, jo nevar nākt atpestīšana, ja nav notikusi tiesa. Dievs ir šo pasauli radījis ar vārdu, viņa vārdi ir šķīsti un patiesi, un tāpēc Dieva vārds, kas ir pateikts, Dieva bauslība, nevar netiesāt šo te pasauli. Nevar netiesāt šo te pasauli, jo tas nozīmētu šo te pasauli sagraut, ja viņa saņemtu žēlastību bez tiesas. Teiksim tādā veidā. Šai tiesai jānotiek. Ir jānotiek tiesai, kas apsūdz visu grēku, un arī tā nākamā pasaule jau nebūs tāda, kur nebūs vairs, kā saka, tie likumi, kādi viņi ir šobrīd, attiecībā uz morāli vai kā mēs to varētu izteikt, viņi būs tieši tāda paša likuma, svēts būs tas, kas ir svēts, tikai nebūs grēka, un cilvēki būs atjaunoti pēc tās Dieva bauslības, un būs šīs Dieva bauslības piepildītā ar prieku. Tas būs tas veids, kā viņi dzīvos. Svēts un šķīsts veids. Savukārt, ja cilvēki neatgriež no grēkiem, tas notiek tikai savu šo te tiesu, un netic šai Dieva žēlastībai, kas Kristu ir dota, nu tad tas grēcīgums paliek mūžīgs. Nu, lūk, un nu, šī pretruna ir arī šajā savā ziņā tās ir paradoks, ne pretruna tā neteiksim, bet ir paradoks ir ietverts arī Jāņa evaņģēlijā, kur ir sacīts, patiesi jums saku, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas man sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Un beigās ir, nebrīnties par to, jo nāk stunda, viņš tam devis varu arī tiesāt, turēt tiesu, tādēļ, ka viņš ir cilvēka dēls mazliet tālāk. Nebrīnties par to, jo nāk stunda, kurā visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un izies ārā, tie, kas darīšu labu, celsies augšām dzīvībai, bet tie, kas darīšu ļaunu, notiesāšanai. Pagad, nu tad nāks tiesā visi tomēr. Bet viņš saka, tie, kas dzird viņu vārdus, tos pieņem, uzklaus, paklaus viņu vārdiem un tic tēvam, kas viņu sūtīs, tas nenāks tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvība. Tas nenāks tiesā. Un tomēr beigās tiesā nāks viss. Nu, es tikai atgādinu to, ko nu, mēs esam daudzkārt runājuši un pavisam īsi, lai mēs tā, tādas lietas, kas mums ir zināmas, tikai atkārtot un nostiprināt, bet varbūt pārliek ilgi pie viņam nekavētos. Proti, ka tiesai ir divējāda seja, dieva tiesai. Tāpat kā šīs pasaules tiesai ir divējāda seja. Ir tiesa, ko cilvēki gaida ar bailēm un slikt sajūt. Tā ir tiesa, ja viņi ir noķerti kādā noziegumā un viņas gaida tiesu, kur par šo noziegumu viņas taisina tiesās. Un viņi zina, ka pierādījumi ir pietiekami. Viņi zina, ka tur neviens advokāts viņas nevarēs aizstāvēt. Nu, tad viņi šo tiesu gaida ar nolemtību, viņi gaida ar bailēm, viņi gaida ar šausmām. Ja? Savukārt, ja grēki ir piedoti, tad mēs zinām, tiesa jau ir ne tikai, lai sodītu par noziegumiem, par nodarījumiem ļauniem, bet tiesa ir arī, lai piespriestu mantojumu pienākošos daļu. Arī tā ir tiesa. Un te nu mēs saprotam, ka tanī ziņā mēs esam atbrīvoti tie, kas ticam un tie, kuriem ir piedoti grēki. Mēs esam atbrīvoti no tās tiesas, kas mūs apsūdz un ved uz elli par mūsu grēkiem un noziegumiem. Jo tur ir Kristus par mums samaksājis. Tur viņam Dieva jēram ir uzlikts viss pasaules grēku mērs. Bet to, ko mēs esam ticībā dzīvojuši un auglis nesuši, tas arī tiks svērts un vērtēts un atalgots, un tam visam būs mūžībā atbilstošs atalgojums. Tā mantojuma daļa viņa tad arī tiks saņemta tiesas dienā, jo to nesaņem uzreiz ticīgais. Viņš to saņem tikai pēc šīs tiesas. Kurs tik šķirti āžu no avīm, kā tas ir no šis vispārējais tiesas veids, kur visi tam tiks pakļaut, kā Jēzus par to arī bieži runā, ka nu kā, nu ķēniņš izies, viņš šķirs kā āžu no avīm, būs tāda, kas ir pa labo roku, tāda, kas pa kreiso roku. Un tie, kas pa kreiso roku, tie būs nolemti mūžīgai sodībai, un tie, kas pa labo roku, tie ies valstībā, kas viņam sagatavot. Nu lūk, tātad, tādā veidā mums jāskatās arī uz šiem vārdiem, ko Jēzus šeit saka, jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaules ar viņu tiktu glābta, bet tas ir, ka viņš pasauli tiesā, ir viņa svešais darbs, ko viņš dara, lai varētu savu galveno kalpošanu kā pestītāju kalpošanu veikt. Bez tiesas tas nenotiek. Nu, un šeit ir tas, tālāk ir šis turpinājums. 18. Pants un tālāk. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet kas netic, tas jau ir notiesāts, jo tas nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Tiesas spriedums ir šāds, ka gaisma ir nākus pasaulē, bet cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu, tādēļ, ka viņa darbi bija ļauni. Ik viens, kurš dara ļaunu, nīst gaismu un nenāk gaismā, lai viņa darbi netiktu nosodīti, bet kas patiesību dara, tas nāk pie gaismas, lai viņa darbi kļūtu atklāti, ka tie darīti Dievā. Nu, šeit jau ir būtībā, nu, pamatojoties tajā, ko mēs nu pat esam izrunājuši arī, skaidrs, ka nu, šī nākšana gaismā, viņa ir tas tiesas brīdis. Reizē tas ir tiesas un nosodījuma brīdis, un reizē tas ir arī pestīšanas brīdis. Tāpēc bauslība un evaņģēlijas tiesa un žēlastība, kas nāk pie mums ar Dievu vārdu, kas tiek ar Dievu vārdu pasludināšanu, uz mums attiecināt, arī izdara to, kā mēs šodien dziedājām dziesmā pirmo daļu par Dievu vārdu kā bauslību, kur ir šis Dievu vārds, kas tā kā zobens, kas pāršķir viss un iztiesā visu, kas ir kā pērkons, kas šis bargais Dieva vārds. Un pārējie divi panti ir par Dieva žēlastības vārdu, ja? Ka tas ir tas pats vārds. Tātad šis bauslības un evaņģēlija izšķiršanas jautājums šeit ir ārkārtīgi svarīgs. Tātad šī gaisma tiesā, šī gaisma arī dziedina. Nu, vistuvāk, man liekas, tāds pirmais, kas nāk prātā, skaidrojums, kur es kādreiz brīnos par to, ka apostols Pāvils, viņš tak nebija klāt, viņš nebija Jēzus mācekļu pulkā. Viņš jau sen bija miris, kad Jānis uzrakstīja savu evaņģēliju, ka viņš varētu no evaņģēlija izlasīt šos te vārdus par gaismu, kas nāk uz pasaulē. Šī ir tā tiesa. Ja? Bet viņš vēstulē Efeziešiem jau rakst šādas nu, vārdus, par kuriem, es domāju, katram kristietim ir nācies, pie kuriem nācies atkal atgriezties un atkal par to domāt, kas ir ārkārtīgi nu, tāds nu, grūtis, protams, es teikšu tā. Tad vēstule Efeziešiem, viņš runā nosodīdams pagānus par tiem darbiem, ko viņi dara. Viņš saka tā. Tas ir 5. Nodaļā, sāksim ar 8. Pantu. Nu, tur ir, protams, iesākums jau par to, kā jādzīvo Dievu bērniem, kāpēc mēs nevaram būt tādi kā pagāni. Un 8. Pants, 7. Varu teikumu sākums. Nepalieciet kopā ar tiem, jo jūs reiz bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni. Gaismas auglis ir visākas krietnas, taisnīgs un paties. Pārliecinieties, kas ir patīkams tam kungam. Nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet gan atmaskojiet tos. Ko nepaklausīgie dara slepenībā, par to ir kauns pat runāt, bet viss atmaskotais gaismā to redzams. Jo viss, kas gaismā redzams, ir gaisma. Tādēļ sacīt guļošais mosties, celies augšā no mirušajiem un tev atmirdzēs Kristus. Nu, šis tulkojums ir mēģinājis to tā kā drusku darīt saprotamāku nekā tie senie tulkojumi, bet jā, varbūt mēs palūkt Andri nolasīt, sākot ar 5.12 līdz 5.14. Jā, Efeziešiem 5, no 12 līdz 14. Varbūt arī Raimonds skatās līdzi, un ja tur ir kaut kas interesants, tad viņš uzreiz tad...
5, 12, Efeziešiem.
Jā.
Protams, ka viņi slepenībā dara par to, protams, ko viņi slepenībā dara par to, ka kauns runā. Bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma. Un visu, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Tāpēc ir sacīts, uzmosties, kad guli, un celies augšā no miroņiem, tā atspīdēs tev Kristus.
Jā. Nu, redziet, šeit ir tā kā mēģināts 14. Pantu jaunajā tulkojumā, jo viss, kas gaismā redzams, ir gaisma. Nu, jā, viņš tāds maigāks, viņš tā to nesas, bet kas gaismā top celts, ir gaisma. Kā bija tajā vecijā?
Jo, ko tie slepeni dara, to izsacīt jau ir kauns. Bet visas lietas, kad tās no gaismas to norātas, nāk gaismā, jo kas nāk gaismā, ir gaisma. Tāpēc viņš saka, uzmosties tu, kas guli, un cilvēks augšā no mirvaņiem, tad Kristus tevi apgaismos.
Jā. Viss, kas ir gaismā, ir gaisma. Nu, viņš ne tikai tā kā gaismā, tad to redzams, pat nu tas, kas tumsā ir, bet viņš to gaismu. Un tas ir, nu, protams, ka mēs saprotam, ka netop jau, teiksim, nu, tas, ko mēs redzam, kas ir ļauns, viņš jau paliek ļauns. Viņš jau tieši gaismā top, vēl jau vairāk redzams kā ļauns. Bet ko apostols ir domājis, ka viņš teica, tas top gaismu. Un tai pašā laikā, ja mēs paskatīsimies, kā viņš iesāka, tad jūs bijāt tumsa. Bet tagad jūs esat gaisma. Kā tas notika ar jums, ka jūs, kas bijāt tumsa, kas negribējāt gaismā nāk, ja jūs darbi bija ļauni, esat tapuši par gaismu. Jūs esat stājušies zem šīs atmaskojuma, šis vārds Elenheim, tas ir, nu, tas tāpēc ir tas atmaskots, ja, kad tā maska norauta, ja, tas viss, ja, tādā ziņā, nu, jaunajā tulkojumā, tas ir tā labāk atkal redzams, ja, gaismā celts, tas, nu, vienkārši tā, bet kas tiek atmaskots, kas ir gaismas atmaskots, ja, tas top gaisma. Tātad no sākuma mēs izjām caur tiesu, caur to, ka mēs atzīstam savus grēkus un redzam, cik patiesībā briesmīgi mēs esam bijuši un pa daļai vēl arī esam. Jo tas jau nekur tā pilnībā nepazūd, ka tas ir mana tumsa, mani grēki ir tikai pagātnē. Nē, nu nē, taču, protams, nē. Tie vēl, kas mums līdzi, cauri visam mūžam, vajag pastāvīgi gaismā būt, pastāvīgi gaismā atgriezties, un pastāvīgi saņemt arī šīs gaismas gan tiesu, gan dzīvinošo spēku. Kā Jēzus teica, staigājiet gaismā, kamēr pie jums ir gaisma, ka jūs to pat par gaismas bērniem. Tas ar šeit skan apustuļu Pāvila vārdos. Es vienmēr brīnos, kā viņš, nu, ne, nu, es brīnos, tas būtu muļķīgi, nu, par to brīnīties, bet es tikai, nu, brīnos ar tādu prieku lielu. Redz, kā svētais gars, pat tur, kur miesīgās ausis nav dzirdējušas. Pat tur, kur cilvēks nav pats tam bijis klāt, kur Jēzus to ir sacījis, svētais gars liek viņam par to mācīt, it kā viņš skaidrot un acis priekšā redzētu šos Jēzus vārdus, ko mēs tagad redzam un lasām. Jo es tā domāju, ka, nu, ne, nu, var jau būt, ka Jēzus kaut ko tādu arī taisa tikšanās reizēs ir runājis arī ar Pāvilu, var būt. Bet kā cik dīvaini un neparasti un brīnumaini un brīnišķīgi ir tas, ka mēs redzam, ka apostols Pāvils mums dar kā skaidrotājs vārdiem, kuri tika uzrakstīti gadu desmitus pēc tam, kad viņš jau asins liecinieku nāvē bija aizgājis no šīs pasaules. Tā kā pa priekšu vēl izskaidrojas tie vārdi, vēl tikai sam tik uzrakstīti. Protams, viņi tika pateikt iepriekš un tā, un tie ir svētā gara vārdi, un nu, nu tas, ko mēs saprotam, bet te mēs tikai to tā kā ieraugām. Mēs varam to vēl īpaši pataustīt, jo tas ir apbrīnojami. Mēs redzam, kā Dieva vārda, tas īstais autors, rakstītā Dieva vārda autors ir svētais gars. Cik ļoti tas tā ir, mēs to ieraugām. Nu, es tikai gribēju to pateikt, tā vēl klāt piebilstot, bet mēs redzam, ka apustuls Pāvils ļoti labi paskaidro šos te vārdus. Tā tad, tiesas spriedums ir tās, ka gaisma ir nākus pasaulē. Nu, šī tiesas spriedums, bet, nu, laikam vecajos ir tiesa, ja? Atvērsim. Tā tad... Jā, nu, nu jā, tas grieķu vārds Kristus, kas tur ir, viņš varbūt gan tiesa spriedums, tā bija, nu, tā tulkotā izvēle komisijas, bet, nu, jā, varētu būt arī tā, kaut gan varētu arī palikt vecais, bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākus pasaulē.
Šī ir tā sodība.
Un šeit ir sodība. Tas arī ir Kristus. Tas ir tas, nu, ka mēs, Jā, nu, redzēt, kā grieķiem ir. Tie vārdi ietver sevī visu spektru vārdu nozīmes, viens vārds. Tas pats vārds akūēni, klausīties, dzirdēt un sadzirdēt un paklausīt pat. Un tas viss ir tai vārdā, mēs nesaprotam, kurā tai nozīmes galā uzreiz tā viņš tad būtu tulkojams ar kādu atbilstošu citas valodas vārdu. Jā, jā. Bet viņi prāt viņas lietot. Jā, tā ir, kā jau Luters ir brīnījies, viņš teica, cik vienkārši ir šie svētā gara vārdi, bet cik dziļas lietas viņi izsaka. Tieši par Jāņa evaņģēliju runājot. Nu šeit arī tas Krisis, viņš ir gan tiesa, bet, piemēram, vārds krīze ir no otrādi, jā, vārds krīze ir no tā, jā. Jā, krīze ir tā, kas parāda, nu, kādreiz, kā zināmos apstākļos, kāda ir dažu lietu un parādību būtība. Kur tas, kas kopā turēja iespēkšņi sabrūk, zināmos apstākļos, tā tad bija slikti celts, jā. Bet ja viņš iztur šo te pārbaudījumu, nu tad var teikt, izturēja krīzi, ja? Nu tas ir, izturēja to tiesu, to pārbaudu, to provi. Ja? Jā, tas ir tas pārbaudījums, tā tiesa, jā. Un šeit arī tas ir tas, kas mums ir latvieši mēģinājuši atvasināt sots, sodība. Un tiesa. Tie ir tie vārdi, kas tai krisis ir ietvert iekšā. Tātad tas ir gan šis tiesas process, kas izvērtē, iztiesā, gan arī pēc tam turpinājums viņam, tās sekas. Un te ir tas, ka visai pasaulē ir jāaiziet cauri šai tiesai. Nevelti, nu, tajā iepriekš, ko mēs te, ko Jēzus paša vārdi bija, kas dzird manus vārdus, atkal jautājums, vai klausās manus vārdus, vai dzird manus vārdus, vai paklausa maniem vārdiem. Nu, vai, nu, tā tur varētu būt viss tas spektrs vairāk vai mazāk. Bet viņš saka, un tic tam, kas man ir sūtījis, tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Un tā pieredze mums ir, ka no sākuma nāk tiesa, kur mēs atzīstam savus grēkus, kur mēs tiekam atmaskoti par saviem grēkiem, to dara Dieva vārds, to dara Dieva gars. Bet tas nav tāpēc, lai mūs šajā mūžīgajā sodībā iegrūstu, bet tāpēc, lai mēs atgrieztos un ticībā iemantot Dieva žēlastību. Un tad mēs esam attaisnoti Dieva tiesas priekšā mūžībā. Tas ir ļoti svarīgi saprast. Attaisnošana ticībā ir mūsu attaisnošana Dieva tiesas priekšā mūžībā. Ka tajā tiesā, kur šķir sāžas novīm, kur ļaunie ieies mūžīgā eskrisis aionion, mūžīgajā tiesā, jeb, kā mūs tā teica, sodībā, ja? Sodībā, kas nebeidzas. Nu, tajā tas nav kaut kāds terminēts sots, kas kaut kādā izbeidzas, tas ir mūžība. Ja? Jo dvēseli ir mūžīga. Tad tajā no tās tiesas mēs esam brīvi. Mums šī pēdējā tiesa pret mums ir pagriezusies ar savu laipno vaigu. Iemantojiet savu kungu valstību. Iemantojiet valstību, kas jums attaisīta no pasaules radīšanas. Tas arī tiesas spriedums. Tas pats soģis, tas pats tiesnesis to spriež. Tātad no sākuma ir šī tiesa, gaisma nāk uz pasaulē. Kas ir šī gaisma? Tie ir Dieva vārdi. Um, mēs arī tajā piektajā nodaļā, nu, es drusku pie tā nekavējos, bet mēs vairāk tā kavēsimies, kad pie piektās nodaļas būsim. Viņš saka, es pats no sevis netiesāju. Kā es dzirdu, tā es tiesāju. Tātad šī iztiesāšana būs pēc Dieva vārda. Viņa nebūs pēc tā, ko mēs redzam. Kur cilvēki varbūt darīs kaut kā grēku vai ļaunumu, un mēs taču varam ieraudzīt, ka nekas tāds slikts, priesmīgs tur nenotika. Un nepēc likuma tiesājot, mēs varētu teikt, nu tad, ja nekas slikts negadījās, ja būtu kas slikts gadījies, tad būtu nu, barksots, bet kā nekas slikts negadījās, varbūt pat labi gadījās, kā šķiet. Bez Dieva vārdiem mēs tā spriedīsim. Tad mēs beigās esam vienā pusē ar šo te pasauli. Visos viņu aplamajos spriedumos. Paskatieties, cik taču ir jauki, piemēram, cik ir dažādas ģimenes. Mēs izlasīju tikai virsrakstu, es tālāk, protams, nelasīju, bet kaut kāda basketboliste ar savu sievu un bērniem. Cik laimīga ģimene. Un pasaule saka, mēs redzam, viņiem viss ir labi. Bet tur, kur dzīvo vīrs un sieva un tur tie bērni, viņiem neklājas tik labi, viņi tur ķīvējas un strīdās. Mēs viņus notiesāsim. Bet Dieva vārds citādi dara. Ja es tāpēc saku, es tiesāju nevis tā, kā es redzu, tā kā es dzirdu. Jo es neesmu savu prātu nācis pildīt, bet Dievu prātu. Tāpēc par viņu teica, kurš ir tik akls, kā mans kalps, kurš tik kurls, kā tas, ko es sūtu. Viņš ir kurls pret pasaules argumentiem, pret to, ko acis rāda, izskatās labi. Cilvēki mīl viens otru, bet viņš tā kā to neredzē. Viņš tiesā pēc tā, ko viņš zird no Dievu. Un tas veido šo jauno pasauli. Jo šo jauno pasauli neveidos tas, ko cilvēks ar savu prāta spriedumu. Teiks, tas ir labi, tas būs mūžībā. Tas mūžībā ar pastāvēs. Ja ir labi šodien, vismaz pēdējās 24 stundas bija labi, tad tam būtu jābūt labam mūžīgi. Nē. Pasauli ir radīta ar Dievu vārdu, uzturēta ar Dievu vārdu, tiesāta ar Dievu vārdu, atgriezta ar Dievu vārdu, atpestīta ar Dievu vārdu un uzturēta ar to pašu Dievu vārdu žēlastībā un vēl mūžībā tiks uzturēta ar to pašu vārdu. Un tā ir šī gaisma, kas pasaulē spīd. Nav citas gaismas, kā šī brīnišķīgā evaņģēlija gaisma. Jo Jēzus jau nenāca pasaulē kā šī fiziskā gaisma, ka viņu nesaņēma šī pasaules tumsa. Un tā kā svece vai kaut kas tāds. Tas, kas šo gaismu deva, bija tas, ko viņš darīja, ko viņš sludināja, ko viņš mācīja, ko viņš veica. Un kas ar vārdu tiek dots arī mums. Tā ir šī gaisma. Ja šī gaisma apdziest, pasaule ir absolūta tumsa. Pat ja tur būtu pilnīga elektrifikācija. Un visgaišākie lukturi būtu saslēgti. Bet ne, tā nav dzīvības gaisma. Nu, un, protams, te ir tāds ik viens, kurš dara ļaunu. Te maz ar tādu piebildīt. Šeit ir pirmkārt piebildīt pie vārda ļaunu. Es gribētu, lai izlasa Raimonds, jo es jau zinu apmēram, kas tur varētu būt. 20. pantu.
Jo ik viens, kad dara ļaunu, tas ienīst gaismu.
A, ir ļaunu.
Un nenāk priekš gaismas. Un jā. Darbi netop norāti.
Jā. Un tur arī tāpat ļaunu, jā?
Jo ik viens, kad dara ļaunu, ienīst jā. Gaismu. Un nenāk gaismas, lai viņi netiktu atklāti.
Jā. Te ir, nu jā, tas ir vienkārši, nu, pēc būtības pareizi ļaunu. Tur ir faulā, tas ir nu, tādu nelietīgu, nederīgu, samaitātu. Tā varētu teikt. Un tas ir drusku dziļāk. Jo tas skar būtību. Jo var jau runāt un darīt formāli kaut ko labu. Bet tā sirds ir samaitāta un tas darbs ir samaitāts. Jo nolūki un nodomi, ar kuriem kaut kas tiek darīts, viņi sagandējuši. Nu, piemēram, nezinu, priekšvēlēšanu laikā kāds politiķis spēkšņi sāk nodarboties ar labdarību. Un ne jau tāpēc, ka viņam būtu žēl, tie ļaudis, nu, varbūt viņam arī ir žēl, bet viņš tā bez tā aprēķina, viņš to nebūtu darījis, teiksim tā. Darbs pats pa sevi labs, nevar teikt, viņš dari ļaunu. Nu, pēc būtīs mēs varam teikt, tas ir ļauns darbs. Bet, nu, šis vārds, viņš pasaka samaitāts, tur ir kaut kāda iekšēja samaitāšana. Otra lieta dara, nevis, ka viņš būtu kaut ko tādu izdarījis, bet tiešām ļoti svarīgi ir, ka tas ir, nevis tas, kurš ir izdarījis ļaunu, tas, kurš dara. Bet tur ir tas prasontes, kas praktizē to. Tas, kas ir pastāvīgi tas, ko viņš dara. Un te vairs nav runa par to, ka viņam gadās, vai viņam tur ir, viņš ir kaut ko tādu izdarījis, vai kādreiz viņam tur ir bijis un gadījies, bet ka tā ir viņa būtība, ka šādas te, nu, aplamas, samaitātas lietas, kas ir viņa paša, nu, izdevīgums un viņa paša kārības piepildīt, ka viņš, nu, negribētu. Lai tas tiek celts gaismā. Jo daudzām šīm lietām ir pat tādu labu darbu un labu lietu slava. Tas ir, kas šeit nosaukt šis samaitātais, šis nelietīgais. Nu kā, nu... Faulā. Vai varbūt es en to izrunu failā, vai nu tas ypsilons ir. Viņš gluži nē, nu viņš nav tik specifiskā korupcija, bet noteikti, ka viņš varētu, ka korupcija būtu viens no tādu veidu darbiem, jo galā, nu kas tad ir korupcija, jau var balstās uz ļoti labām lietām. Vai draudzīgums, izpalīdzīgums ir kaut kas ļauns? Kāpēc tu ministrs būdams manai firmai nevarēji, mēs taču ar tevi esam klases biedri? Tu taču man pazīst, es tev pazīst. Kāpēc tu man nevarētu dot kaut kādu priekšrocību? Kad atkal, gan jau manā radīsies izdevība tev kaut ko labi izdarīt. Vai tad draugi nedara labu viens otram? Mēs mākam draudzēties vai nemākam? Atnāk pēkšņi kāds, ieredz pasaka, tā ir korupcija. Viņš gaismā to ir pacēlis. Viņi gribētu palikt tumsā, kur tas viss tiek uzskatīts par labiem darbiem. Galā viņš jau pēc tam var lielīties ar to šoseju, ko viņš ir uzbūvējis tā firma. Tas jau nav nekas slikts. Viņš ir devis cilvēkiem darbu. Ja viņam nebūtu draugs tur ministrijā, var viņa firma jau sen būtu izputējusi. Bet te viņš var samaksāt labāk algu, nu piemēram, ja? Jūs redzat, ka cik labs un ļauni šai ziņā viņš ir tikai Dieva vārdu gaismu to var apspīdēt. Un ko tad darīt tādiem ļaudīm? Nu, Dieva dēls nav nācis viņus, lai salikt pa cietviem vai uz ellē aizsūtīt. Viņš ir nācis, lai viņi atgriežas no saviem aplamajiem darbiem. Lai viņi staigā gaismā un tad, lai visu apspīd gaisma, kur viņi paliek, kur viņi nemūk atpakaļ savā tumsā. Dieva vārdu priekšā, kas viņam ir, kur viņi gaismā nolikti. Lai tad viņi tajā gaismā staigā. tas nav vienkārši. Mēs uzreiz to ar visu to, kas no tumsas līdz ir izvilcies ārā, mēs to varam iedomāties, ka tas nav tā, o, forši saulīt spīd, iesim pa ielas saulē no pusi. Vakar dzirdēju tādu dziesmu, pastaig pa ielas saulē no pusi. Slavenais džez gabals, ja, standarts. Tas nav vienkārši, jo tur ir, tu pastāvīgi ej, jā, un ar diepalīgu, tu arī tiec tiesāts, tu tiec atkal un atkal tu ieraugi, un kaut kas izvelkās ārā, ko tu jau biji aizmirsis, varbūt. Bet tu staigā gaismā, un to par gaismas bērnu. Un tu nenāc tiesā. Tik paliec tai gaismā. Jo ir jau tā, ka ir kaut kāds brīdis, kad cilvēks tā kā viņa ticība mazinās, viņa dedzība mazinās, viņš atkal krīt kārdinājumā, kur vēlns un viņa paša mies viņa kārdina. Nu, varbūt, ka šodien mēs iesim pa to tumšāko ielas pusi. Ja. Nu jā, tātad šī tiesa gaisma nāk uz pasaulē. Dieva vārda gaisma. Viņa ir tā, kas visu iztiesā. Dieva vārds ir tas, kas iztiesā. Nu, laicīgā tiesa tikai, nu, tik cik viņa atbilst Dieva vārdam, tik tas arī, nu, tad norādu šo Dieva tiesu. Bet, ja tiesa ir sakropļot un spriež nevis pēc Dieva likumiem, bet pēc tā, kā cilvēkiem tas šķiet labi un pareizi, tad vai tādai valstī vai tādai civilizācijai, kur tas tā notiek. Kas labu sauc par ļaunu, ļaunu par labu un Dievu gaismā negrib staigāt. Kas rada šo samaitāto pasauli, kas turpina savu ceļu pretī pazudināšanai, mūžīgai sodībai. Jā, un ik viens, kas dara šo te ļaunu vai šo tukšu, viņš nīst gaismu, nenāk gaismā, lai viņa darbi netiktu nosodīti. Nu, šeit ir tas arī atmaskoti, nu, tas pats vārds. Nu, te pamainīts mazliet, tulkojumāts vārds, atmaskoti. Jā. Tā īstā seja viņu parādīt. Jo te ir kaut kas vairāk nekā no sliktie darbi gaismā celt. Viņi kaut kur noslēpti ir. Viņi uzreiz izskatās slikti, bet viņi kaut kur noslēpti, viņus neredz. Bet šis atmaskots ir tā, ka viņi izskatās labi. Un tad, kad to masku norauj, te ir tas krievās abļičaķi. Ja? Nu, mums ir tāda svešvārda atmaskoti. Ja? Bet, nu, tas ir tas parādīt lietas patieso būtību, jo tas darbs, viņš ir samaitāts, viņš nav uzreiz acīm redzam ļauns. Te nav tāda nereāla pasaule, kas ir absolūti kaut kāda tik ļauna, it kā neviens nezināt, kas izskatās labi, it kā visi būtu kaunu pazaudējuši. Nu, kā antropologi kādreiz šķiro šo te pasaulē civilizācijas. Viņi saka, pārsvarā civilizācijas ir kauna civilizācijas. Tas kauns attur un reizē arī paliek par galveno kritēriju. Tas, ka tu esi kaut ko nodarījis sliktu, nu, ja neviens to nezin, tu vari justies labi. Bet tikko to ceļ gaismā, kauns. Nu, kā tev nav kauna, kādreiz cilvēki, saka viens otram. Nu, kamēr to neceļ gaismā, tikmēr, kāpēc, lai kauna civilizācijas cilvēki kaunētos? Tāpēc viņi visbiežāk paliek dusmīgi uz tiem, kas viņus atmasko. Nu. Savukārt, nu, šī jūda un kristiešu civilizācija, kā šie antropologi saka, viņi ir vainas civilizācija. Ka pat tad, ja tu neesi tapis kaunā ar to, ko tu esi sliktu darījis, taču vainīgs tu esi. Un tas vairs nav jautājums tikai par šo ārējo masku. Vai man tagad jākaunās vai ne, vai kāds zin, ka es esmu tāds, kāds es vai nezin šajā sabiedrībā. Un ja kāds zin, tad, protams, es negribu nākt gaismā, es negribu tur, kur mani zin, kāds es esmu. Es eju pie tādiem, kas nezin, kāds es esmu. Nu, ja tādā gadījumā, ja. Ka tā nelaime nav tā, ka tu to nelietību esi izdarījis. Nelietība ir tā, ka citi, nelaime ir tā, ka citi par to ir uzzinājuši. Protams, ka kauns kaut kā attur. Nu, kad tam sasot, nu kā tev nav kauns? Nu, ir briesmīgs kauns. Bet arī dusmas, kāpēc man liki kaunā? Es taču varēju dzīvot, taču visu skatīt man par krietni godājumu cilvēku. Bet Dieva vārda priekšā ir mūsu vaina. Esam vainīgi pret Dieva vārdu. Un, lai izlīgtu ar Dievu, mēs metam savu kaunu pie malas un sūdzam savus grēkus un atzīstam viņu. To nozīmē staigāt gaismu. Nevis, ka mēs pēkšņi kaunāmies. Par to jau klasiķi daudz bija tas. Viskaunīgākais cilvēks bija tas, 12 krēslos, tas patvērsums, tas komendants, jā. Nu, jā. Tātad, nu, viņš vienkārši tur zāga apzaga tos vecos ļaudis, un tur bija atkal kaut kādas savus citus kaut kādus uz tās tajā maizē paņēmis, kas nu nemaz nebija nec bāreņi, nu viņas sauc viņas par bāreņiem, bet viņi visi bija tādi, nu, pilngadīgi ļaudis. Tur bija tāds gabaliņš. Nu, lūk. Nu, tādējādi šī atmaskošana, viņa ir dziļāka. Tas nav tā vienkārši, nu, ka mēs varētu teikt, nu, tur vienā pusē ir acīm redzami, nu, kriminalizējam nodarījumi, ja? Un cilvēki tur, nu, tie, protams, tie arī negrib nākt gaismā. Protams, tie arī veido masku. Viņi arī veido. Paskatieties, cik daudz ir attaisnām. Es tik tiešām, nu, tas ir, ko es vienmēr esmu atkārtojis, ka es vēl nekad neesmu dzirdējis, nu, ka kāds būtu nosists nepelnīti. Ja es vaicāju Slepkavam. Viņam vienmēr būs aizbildinājums un iemesls. Vienmēr. Un vainīgs būs tas otrs. Bet, nu, tas ir tas, nu, kur kādreiz cilvēks pat viņš grib attaisnoties, un tas izskatās tik nejēdzīgi no malas, un viss to redz. Viņš aiz tās maskas nevar noslēpties. Bet ir tāda maska, aiz kuras var noslēpties. Un tikai Dieva vārds var atmaskot. Un arī mūsu pašu, šī sirds, mūsu pašu dvēseli var tapt brīvu no tā grēka tikai tad, kad mēs stājamies Dieva vārdu gaismā. Kad viņi mūs tiesā, kad mēs sakām, mana vaina, tev, kungs, taisnība, tu esi taisnais Dievs, tavu vārdi taisni man tiesā un apsūdz. Un tad, nu, gaidīt un saņemt to, ko tā pati gaisma dod, nu tad tavs grēks tev ir piedots. Ne, ka viņš ir attaisnots ar cilvēciskiem attaisnot. Nu, jā, nu, tu māziņš bija vēl nesaprati, vai tu tur, tev mamma tā skolā nemācīja, to laik jau varbūt citādi cilvēki runāja, vai kā. Ne tā attaisno. Dievvārds attaisno, norādot uz Kristu, šo te cilvēka dēlu, kas ir paaugstināts tāpat kā čūska tuksnesī. Par mūsu grēkiem viņš tur cieš. Viņš ir samaksājis. Tas vienīgais izdeldē mūsu grēkus. Nu, lūk, bet Dieva bērni savukārt, kas patiesību dara, tas nāk pie gaismas, tas arī nav tik vienkārši. O, redz, cik man daudz labu darbu, es tagad nāku gaismā, visus viņus rādu. Nē. Te turpinās tā staigāšana gaismā, kas reizē tiesājoši un reizē dziedinoši. Pastāvīgi šķīstoši. Viņi grib būt tomēr tagad, jo viņi grib dzīvībā staigāt. Viņi grib staigāt dzīvībā. Šajā gaismā staigājot jau nav tā, ka tu var tād, hā, redzi, visi tie darbi gaismā darīt, tas nozīmē, nu mēs tagad domājam, noteikti, ka viņi ir ļoti labi darbi bijuši. Nē, viņi tiek iztiesāti. Un varbūt, ja Dievs nepiedotu tos grēkus, kas ir pieķērušies mūsu labajiem un vislabākiem darbiem un visbrīnišķīgākiem ticības augļiem, ja Dievs šo te, kas ir šis faulā, šis samaitājuma daļa, kas tur ir klāt, nebūtu apklājis ar piedošanu, Kristus asinīs. Mums nebūtu nekāda cerība. Kā es esmu to vienmēr teicis, pat ja vēlns ar izcilo vīru Jāni Kristītāju salīktu, izvēlies savu vislabāko darbu, ka tu rādi uz Jēzu Kristu sacīdams redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Un stājies ar viņu Dievu tiesas priekšā, es tavus citus darbus un citus grēkus nepieminēšu. Tad Jānis Kristītājs uz elu lietu. Ar savu vislabāko darbu. Tāpēc šī staigāšana gaismā ir, jā, nu, kungs, kādi mēs esam, tādi mēs darām, bet tas viss ir tavs tiesas priekšā. Apžēlojies par mums. Bez tevis mēs nenieka nespējam darīt. Gribot labu, mums sanāk ļauns. Gribam, darām labu, pieķers ļaunums klāt. Tā ir staigāšana gaismā. Tas nav tā, ka mēs tagad izejam, kur brīnišķīgi prožektori spīd, un tad tāds dārgums, un briljants, brīnišķīgi cilājam, tagad redz, ko es esmu iztaisījis, redz, ko es esmu... Nē. Tā nē. Tas nāk pie gaisa, kas patiesība. Nu, viņš pat ar to savu nepilnīgo darbu, viņš nāk, lai Dievs viņu tad tiesā un iztiesā, bet un, lai arī piedod, bet viņš grib staigāt gaismā. Viņš tapt par gaismas bērnu. Nu, redziet tā. Tik tālu. Un nākamais būs Jānis Kristītājs par Jēzu. Tas ir 22. Pants tālāk. Tā, vai ir kādi jautājumi piebildes? Jā.
Dievs būs viss iekš viss.
Jā. Nu, runāsim vēlreiz, mēģināsim, jo neviens jau no mums to šeit nesaprot. Es jau ar neesmu citādāks. Bet es ar labprāt par to domātu.
Tas nav konteksts.
Nē. Nē. Dievs nav viss, bet viss iekš visa. Un tas ir mērķis, kuram mēs tā kā, uz kur mēs virzamies, ko Dievs ir nolicis. Ja mēs runājam par to, kāds stāvoklis ir šobrīd šai pasaulē attiecībās ar Dievu, tad, protams, radītājs un radība kristīgā ticībā tiek nošķirti. Absolūti. Radītājs ir radītājs, bet radība ir radība. Panteisms saka, viss esošais ir Dievs. Tas ir panteisms. Bet ir vēl tāds panenteisms. Un tas ir īsti kristīgs. Tas ir pamatojoties apostuļu Pāvila vārdos 17. Nodaļā apostuļu darbos Areopāgā. Jo viņā mēs esam, visi esam un kustamies. Iekš Dieva. Un tātad viss ir pan, en, iekš, teis. Tātad nevis pan teicams, ka viss ir Dievs, bet ka viss ir iekš Dieva. Līdz ar to Dievs ir visur. Jo viss ir iekš Dieva. Dievs ir visur. Bet viņš nav viss iekš visa. Tātad Dievs ir visur klātesošs. Viņš klātesošs šobrīd katrā vismazākajā daļiņā matērijas, kas ir šeit telpā vai mūsos pašos vai kur. Bet lai gan šī matērija un mēs, cilvēki, mūsu dzīve ir ietverta Dievā, tomēr mūsu dzīves vēl nav dievišķas. Arī radība nav dievišķa. Bet tad, kad visa radība ilgodamās ar nopūtām gaidīdam būs sagaidījis Dievu bērnu proti cilvēku šo te atbrīvošanu un pestīšanu, tad arī viņi iemantos Dievu bērnu svabadību, un tad būs, Dievs būs viss iekš visa. Tagad viņš ir iekš visa, var teikt, un mēs iekš viņa, bet vēl viņš nav viss iekš visa, jo mūsos vēl ir grēks, nepilnība, ļaunums, un tas, tur Dievs nav klāt. Dievs nav klāt grēkam, Dievs nav klāt, bet savai radībai viņš ir klāt. Bet tad, kad vairs nebūs grēka, tad Dievs būs absolūti klātesošs visā savā radībā. Nu izlasīsim. Ja tas būtu mūsu pašu atstāt ziņā, tad, protams, es pilnīgi jums piekrītu. Jā, arī ļoti prātīgi Andris saka. Tas ir Pāvila vārdes līdz izlasīšanas. Jā. Nu jā, tā ir. Jā. Tā. Ja jau mirušie netiek augšām celti, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Viņš runā šiem korintiešiem, kas netic Kristus augšām celšanai. Bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīgi ir jūsu ticība, un jūs vēl esat savos grēkos. Tad jau pazušanā gājuši arī Kristu aizmigušie. Ja mēs vienīgi šajā dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet nu, Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušajiem. Tādēļ, ka nāve ir caur cilvēku, un caur cilvēku arī miruši augšām celšanās, jo kā visi mirst Ādamā, tā Kristu viss tiks dzīvi darīti, bet tik viens savā reizē. Pirmais Kristus, pēc tam Kristum piederīgie, kad viņš nāks, un gals būs tad, kad valstī viņš nodos Dievam un Tēvam, kad viņš atcels visas valdības un visas varas un visus spēkus, jo viņam ir jāvalda tik ilgi, līdz viņš noliks visus ienaidnieks zem savām kājām. Pēdējais ienaidnieks, kas tiks iznīcināts, būs nāve, jo Dievs ir pakļāvis visu zem viņa kājām. Un ja Dievs ir noteicis, ka viss ir pakļauts, tad skaidrs, izņemot pašu pakļāvēju. Un kad dēlam viss būs pakļauts, tad arī viņš pats tiks pakļauts Dievam, kas visu nolik viņa pakļautībā, lai Dievs būtu viss visā. Tātad caur to, ka mēs esam pilnīgi Kristu, un Kristus pakļaujas Tēvam, tad caur Kristu visā radībā, jo Kristus ir radībai piederīgs, būs pilnīgi Dieva klātbūtne. un pilnīgi vienotība ar Dievu.
Bet tad tas sanāk, nu, trīs vienīgi netiek tā kā mazināt kaut kādā veidā, kad ka sanāk, ka tā kā dēls tā kā organizācija.
Nē, nē. Jo, trīs vienībā jau vienmēr šī kārtība ir bijusi. Tēvs sūta dēlu, dēls paklausa tēvam, dēls bez tēva neko nevar darīt. Tas nenozīmē, ka viņš būtu mazāks, bet te ir šī pakļaušanās, šī paklausība, šī pazemošanās, mīlestība. Ja? Un tāpēc, ka Dievs tik ļoti šo pasauli mīlējis, viņš arī grib būt ar viņu savienots, un caur Kristu viņš būs savienots ar viņu, un būs viss iekš viss. Ko tas nozīmē mums? Es varu teikt, tās ir vislabākās ziņas mums. Jā, vislabākās. Jo, ja viņš savu pašu dēlu nav žēlojis, bet par mums nodevis, kā gan līdz ar to viņš mums nedāvās visas lietas? Nu, ja tas būtu jāizdara mums pašiem, mēs piekristu jums. Ludmila, jā.
Es domāju par visiem cilvēkiem.
Jā, te ir lielais noslēpums, ko mēs šeit...
Par visiem cilvēkiem, tā es saprotu. Bet faktiski te ir runa tikai...
Par pestītiem, jā. Jā. Tādā nozīmē, jā. Protams, mums paliek lielais pazudināšanas noslēpums, kas mums šeit... To es nevaru nu tagad tā uzreiz tik vienkārši tajā iekļaut iekšā. Tikai es saprotu, ka šis noslēpums ir tik liels un nopietns, ka ir pat tāds apzīmējums, ko Kristus ir ieviesis. Ārējā tumsa. Ka tur šie pazudušie tiks izstumti ārējā tumsā, kur ir no zobu trīcēšana un raudāšana, gauža raudāšana un zobu trīcēšana. Ārējā tumsā, ievērot ārējā tumsā. Tas nav vienkārši tumsā. Tā ir ārējā tumsa, kas būs ārpus šīs atpestītās Dieva radības robežām. Kur mēs būsim gaismā, nu atpestītie būs gaismā, un tā būs ārējā ārpus tumsa. Bet kā tas viss būs? Nu, es domāju tā, turēsimies pie tā, kas ir nolikts, pie tā ceļa, kas mums dots, un ar to Dievs tiks skaidrībā, jā, un tiks galā ar to visu, jā. Bet mums ir jāturs pie Dieva vārda, jāstaigā gaismā, un kā jau mēs šodien runājām, Nu, tas nav tā tik skaisti, kā iet pa ielas saulē no pusi. Tas ir, vienmēr mēs tiekam tiesāti, vienmēr atgriezti, vienmēr liekais tiek nošķelts nost, bet vienmēr grēki apklāti un vainas dziedinātas. Tā. Nu, lūk. Nu, bija 11. Reizi, bet mēs varam arī nākamreiz atkal pa to parlāt. Varbūt kaut kas vēl, jā, vai nu kādu, nu ne nākamo gluži uzreiz, bet nu kaut kad atkal pēc kaut kāda laika, vai ne? Jā, jo tas ir liels noslēpums, ko mēs tikai pa daļai, un es tā mēģinu to atkal to izstāstīt vēlreiz un vēlreiz. Un, nu, vienmēr, nu, liels prieks no tā kaut kāds nāk tomēr. Jā. Paldies.